Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi rima te kau. Exercise 50.
This exercise is designed in particular to give you practice with the possessives and the are and or categories using the type of drill of the previous exercise. You should say the converse of the statement you hear. Hei tauira ēnei. A.
Koropata te pāpā o rāwiri.
Nō reira, ko rāwiri te tama a rōpata.
E.
Arā ahiri ni rāu ko hoani, ko tīmoti tō rāua kai whakahaere.
Nō reira, ko hiri ni rāu ko hoani āna kaimahi.
Tahi.
Ko hāmiora tērā, ko rongotana te māhine.
Nō reira, ko hāmiora te pāpā ōrongo.
Rua.
Ko koe te akonga a murumāra.
Nō reira, ko murumāra tōku kai whakaako.
Toru.
Anei a hēni. Ko ngāne ko tōna tuakana.
Nō reira, ko hēni te teina o ngāne ko.
Whā.
Kei mua tōku paihikara i tōna motuka.
Nō reira, kei muri tōna motuka i tōu paihikara.
Rima.
Ko pita rāua koruka a māua tamariki.
Nō reira, ko kōrua o rāua mātua.
Ono.
Ko rōpata rāua ko moia o rāua tīpuna.
Nō reira, ko rāua ngā mokopuna a rōpata rāua ko moia.
Whitu.
Kei runga tā rātou kuri i tōku tūru.
Nō reira, kei raro tōu tūru i tā rātou kuri.
Waru.
Ko māia tērā tamaiti, ko rāniera tōna teina.
Nō reira, ko māia te tuakana o rāniera.